أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
Reci, ovo je put moj, ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim.
جنالي نشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا
جنالي نشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا
لبيك
www.l-ikhlas.com
جنالي نبني اليوم بالإيمان بنيانا
جنالي نبني اليوم بالإيمان بنيانا
جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن
جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن
يا من تمادوا للشر قادوا
يا من تمادوا للشر قادوا لا لن تسودوا
ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد نسامم بوشيتكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kao što znate, cijenjena braćo i poštovane sestre, za one koji slušaju preko interneta, danas nastavljamo naš serijal emisija o greškama u namazu ili savjeti klanjačima. Nakon što održali 4 predavanja, prvo od njih je bilo mjesto namaza u islamu, nakon toga smo održali 2 predavanja, propisi boravka u mesdžidu. 4. predavanje je bilo prvi dio savjeta klanjačima ili grešaka u namazu i danas imamo priliku po drugi put da govorimo na ovu istu temu, savjeti klanjačima, drugi dio. Prije nego što počnemo, želim da uputim Allahu subhanahu wa ta'ala dovu da vas nagradi obilato za vaš dolazak na ovakva druženja, jer kao što smo mnogo puta kazali, zaista su teška vremena i malo je onih ljudi koji shvataju vrijednost ovakvih tijela, koliko je samo sada ljudi, muslimana, bošnjaka, koji sjede pokraj svojih malih kućanskih aparata i prate evropsko ili svjetsko prvenstvo. Prije nego što počnemo, želio bih da ispričam jednu priču, čisto onako malo, da se nasmijemo ili ne znam nija šta već, ko shvati iz te priče, pa ćemo onda početi. Naime, vama svima je poznat čovjek koji se zvao Sejid ibn Musejed. To je bio jedan veliki tabi'in koji je živio u vremenu također jednog velikog čovjeka koji se zvao Jusuf ibn Hadžađ. Vama svima također poznat. Jusuf ibn Hadžađ je bio poznat po svojoj strogoći, po svojoj drskosti i nešto najmanje je bilo da nekoga osudi na smrt. A Sejid ibn Musejid je bio jedan veliki pobožnjak i jedan veliki alim. Ovo sve ima veze sa ovim našim predavanjem, savjeti klanjačima. Inače, ova priča je zabilježena u djelu koji se zove Bidaje on Nihaje, a njezin autor je vama svima poznat ko? Ibn Kesir, učenik od Šehul Islama, Ibn Tejmije, rahimehullah. I šta je se desilo ovoj dvojci ljudi? Jedne prilike, Sejid ibn Musejid je bio u džami Božijeg poslanika, sallallahu alihi wasallam. Došao je Jusuf ibn Hadžađ, da klanja namaz i stao je sa njim u saf. Prije nego što je postao namjesnik i prije nego što je dobio vlast u svoje ruke. Pa je u toku namaza, normalno bio kod Sejid ibn Musaiba, preticao je imama u namazu. Pa kada su završili namaz, Sejid ibn Musaib je uzeo Jusuf ibn Hadžađa za njegovu odjeću i čuvao ga dok nije završio sa zikrom. Kada je završio sa zikrom, obratio se Jusufu riječima, znači pogrdnim nekim riječima, o ti kradljivče, o ti koji, znači nekim ružnim riječima zato što je krao od svog namaza, o ti koji varaš i tako mnogo tih stvari. Nakon toga je pustio Jusuf ibn Hadžađa i prošlo je mnogo godina, Jusuf ibn Hadžađ je postao veliki namjesnik, osoba čije se riječi slušaju. Kada on naredi da nekome glava ide s ramena, ona i tekako lahko ode. Poznat po tome da je ubio dosta ashaba i tabiina. Pa je jedne prilike došao u Medinu i vidio je Sejid ibn Musejiba kako sjedi u haliki sa svojim učenicima, pa je krenuo prema njemu. A ljudi su se prisjetili onog događaja između njih dvojice, pa su se pribojali malo za Sejida, jer nije lako sa tako velikim ljudima, a koji su poznati po zlu, izaći na kraj. Pa je došao kod Sejida, pa mu se obratio riječima, jesi li ti onaj koji je meni tada i tada kazao to i to? Šta mislite šta mu je kazao? Kaže, uzeo je ga za prsa, pa mu je rekao, jesam, ja sam taj i taj. Pa kaže, e da te Allah nagradi, od onda više nikad ne pretičem imama u namazu, stvarno si me dobro na nas savjetu. Dobro, da počnemo mi sa našim načešnjim predavanjem. Kao što znate, u prošlom predavanju smo spomenuli greške vezane za čovjekov boravak u nužniku i neke greške prilikom uzimanja abdesta. Noćas ćemo progovoriti o nekoliko grešaka vezani za ezan i neke greške općenito vezane za namaz i početak namaza, donošenje početnog tekbira i tu ćemo, ako Bog da, stati. Prva greška koju želimo spomenuti ili da nazovemo to savjet klanjačima jeste da nije, braću moja draga, propisano učenje euze i bismile prije ezana kako muezinu, tako i onim ljudima koji slušaju muezina. Jer, kao što znate, u prošlom našem predavanju spomenuli smo jedno veliko pravilo koje ste vi zasigurno zapamtili i zapamtili ste dokaze za njega, da smo kazali da islamski učenjaci kažu da je osnova u ibadetima zabrana. A šta to znači? Mi smo to malo objasnili. To znači da čovjek ne može kazati za neku stvar da je ibadet osim ako ima argumenat za tu stvar iz Kur'ana ili sunneta Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kao što je rekao onaj šejh Es-Sa'di, ako se sjećate onim svojim stihovima, وَلَيْسَ مَشْرُعًا مِنَ الْأُمُورِ غَيْرَ الَّذِي فِي شَرْعِنَا نَذْكُورِ, nije propisano u našoj vjeri ništa osim što ima podloge u, znači, izvorima šerijata. Dobro. Tako ova stvar, pošto nema argumenata da je propisano učiti euzu i bismilu prije ezana, mi kažemo, znači, da je učenje toga greška. Stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji postavljeno je pitanje tog karaktera, pa su odgovorili, mi ne znamo dokaz koji ukazuje na propisanost euze i bismile prije ezana, to nije propisano muezinu, niti onome ko sluša ezan. Druga stvar na koju želimo ukazati večeras jeste, možemo je nazvati više posvećena muezinima, a i svakom od nas kada ima dvije priliku da uči ezan, a to je da velik broj ljudi zapostavlja pojedine sunnete prilikom učenja ezana. Pa na primjer tako vidjet ćemo velik broj ljudi da zapostavlja zakretanje glave prilikom izgovaranja riječi hayya ala salati, hayya ala falah. Također vidjet ćemo kod velikog broja ljudi koji uče ezane da ne stavljaju svoje prste u uši ili eventualno neko od njih stavi jednu ruku, a nerijetko ćemo vidjeti ljude da uče ezan spuštenih ruku. Kao što znate, čovjek prilikom učenja ezana, prilikom izgovaranja hayya ala salah i hayya ala falah, treba da zakrini samo svoju glavu, znači lijevo i desno, ne nikako prsa i tup. To je došlo u vjerodostojnim predajama, pa tako jedna od predaja koju je zabilježio imam Buharij, rahimehullah, od Ebu Juhajfi, da je rekao, vidio sam Bilala radijallahu ta'ala anhu kako uči ezan, pa kada je stigao do hajja ala salati, hajja ala salah, zakrenuo je svoj vrat lijevo i desno. Znači nije zakretao svoj trup, već je zakretao samo glavu. Također ovdje se postavlja pitanje, zasigurno aktuelno, a to je da li čovjek da praktikuje ovaj sunnet prilikom učenja ezana na mikrofon. Kazat ćemo da je ispravno mišljenje da čovjek treba praktikovati ovaj sunnet, pa makar učio ezan putem mikrofona, jer nismo sigurni da je zakretanje muezina u ovoj situaciji, znači, striktno samo zbog dostavljanja ezana, već može postojati u tom zakretanju mnogo drugih koristi, i zato kažemo da je od sunneta kada čovjek uči ezan, pa makar i na mikrofon, da se zakreće prilikom izgovaranja ovih riječi. Također u hadisu kojeg je zabilježio imam et-Tirmizi od Ebu Džuhajfe, da je vidio Bilala kako uči ezan, a prsti njegove dvije ruke su bili u ušima. Hadis je vjerodostojan, kao što je to potvrdio šejh Muhammed Nasruddin Albani. Također treba napomenuti ovdje jednu stvar, a to je za ove dvije stvari da je to bio stav hanefijske pravne škole, što znači da čovjek kada uči ezan, da prilikom izgovora hayya ala salah, hayya ala falah, da se zakrene lijevo i desno, i da je po hanefijskoj pravnoj školi od sunneta da čovjek prilikom ezana stavi prste u uši. Dobro. Također od stvari koje želimo noćas spomenuti jeste da ima velik broj ljudi koji ne poznaju propise ponavljanja za muezinom ili ne znaju vrijednost ponavljanja za muezinom. Pa tako ćemo naći velik broj ljudi da ne ponavlja za muezinom, a naći ćemo onu manjinu koja ponavlja za muezinom da dosta puta pravi neke greške u ponavljanju za muezinom. Pa tako ćemo kazati da je od sunneta da čovjek prilikom izgovaranja hayya ala salati, hayya ala falah, u smislu kada čuje izgovaranje tih riječi, da je od sunneta da kaže la haule wa la kuvvete illa billahi. To nam je jasno potvrdio Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kojeg je zabilježio imam Muslim od Omera radijallahu ta'ala anhu. Kaže Božji poslanik, znači od početka ide hadis, kada neko od vas čuje muezina da kaže Allahu ekber, Allahu ekber, pa kaže Allahu ekber, Allahu ekber, i onda do ovih riječi gdje kaže pa kada čuje hayya ala salati, hayya ala salah, reći će la haule wa la kuvvete illa billah. Ovdje nam također ostaje jedno pitanje koje se dosta puta postavlja, a to je šta će čovjek kazati prilikom slušanja riječi muezina as-salatu khairun minan naum. Ispravno mišljenje, što znači da ima i drugih mišljenja, je da će čovjek u toj situaciji ponavljati za muezinom, znači kazat će as-salatu khairun minan naum. Zašto? Zato radeći po općim hadisima gdje kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame, kao što je u hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim, kada čujete muezina, recite isto kao i on. Znači imamo ovdje jednu veliku osnovu gdje Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže kada čujete muezina, ponavljajte onako kako on govori. Nakon toga nam je Božji poslanik izuzeo prilikom izgovaranja riječi hayya ala salah, hayya ala falah, da se kaže la havle wa la kuvvete illa billah. Ostale stvari su ostale na ovoj osnovi, što znači mi se držimo ove osnovi ovog općeg hadisa. Dobro, također od stvari koje su vezane, a lijepo je spomenuti ovom prilikom, jeste da velik broj ljudi zapostavlja učenje salavata nakon učenja dovi, nakon ponavljanja za muezinom, a prije učenja dovi. Kod nas je obrnuta situacija, kod nas ljudi prouče dovu, pa nakon toga da li muezin ili ljudi prouče salavate. Od sunneta je da čovjek nakon što ponovi za muezinom, znači cijeli ezan, donese salavat na Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, a nakon toga prouči onu dovu Allahumma rabbe hazi da'wa fitame, poznata vama dova svima. Dokaz za ovo što smo spomenuli je u hadisu koji je zabilježio imam Muslim od Abdullaha ibn Amra el-Asa, da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao: kada čujete muezina, govorite ono što i on govori. Zatim donesite salavat na mene, jer ko donese salavat na mene, Allah će zbog toga donijeti na njega 10 salavata, a zatim tražite za mene el wasile. To je ona dova koju vi svi poznajete. Dobro, kada govorimo o ezanu, također se postavlja pitanje je li ispravno da se uči ezan putem kasetofona, radija, DVD-a, CD-a i ostale tehnike. Ezan, znači učen na ovakav način, nije ispravan i nije zadovoljavajući. I u tome ima nekoliko šerijetskih prekršaja. Prvi prekršaj jeste da čovjek na taj način propušta velike sevape koje je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam obećao za učenje ezana. Drugi prekršaj jeste da je u tom dijelu otvoreno suprotstavljanje naredbi Božjeg poslanika sallallahu alaihi wasallam da kada nastupi namasko vrijeme da se prouči ezan, kao što je u hadisu Malik ibn Huwairisa, poznati ashab koji je prenio koji hadis? Hadis sallu kema ra'aytumuni usalli, klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Ta isti ashab prenosi hadis gdje kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam: kada nastupi namaz, neka jedan od vas prouči ezan, a neka vas predvodi najstariji među vama. Također, od prekršaja u ovakvom načinu izvođenja ezana jeste, kao što znate, ezan je ibadet, a da bi neki ibadet bio primljen, treba da se ispune u tom ibadetu dva uslova. Jedan od tih uslova je nijet. Je li kasetofon može imati nijet? Možda neke novije tipe i mogu, oni stariji, ja znam da nisu mogli imati. Također, to povlači za sobom da bi čovjek mogao kazati: snimit ćemo imama kako nam klanja namaze, pa ćemo kasetofon fino u mihrab i onda ćemo mi klanjati za kasetofonom. Kada možemo klanjati za ezanom koji je proučen na kasetofon, šta smeta, onda kakva je razlika je klanjati za kasetofon fino, kasetofon u mihrab i za njim. Samoj komisiji za fetve je postavljeno pitanje o dozvoljenosti ezana putem radija ili kasetofona, pa su odgovorili da to nije dozvoljeno i da je obaveza muslimanima da prouči ezan. Također ovom prilikom možemo spomenuti jednu stvar koja nije, znači nema nekih grešaka vezano za nju, ali da znamo da je lijepo da čovjek prouči i kamet malo povišenim tonom, znači naglas, pa makar čovjek klanjao sam. Također ovom prilikom možemo spomenuti jednu bitnu stvar, a to je da su ljudi po pitanju ikameta otišli u dvije krajnosti. Pa imamo jednu grupu muslimana koji ne priznaju nikakav drugi ikamet osim onaj koji je kao ezan, znači 4 puta Allahu ekber i ono dalje. Imamo drugu skupinu, nažalost, koja je otišla u drugu krajnost, pa kažu ne vrijedi nikakav ikamet osim da sve bude, znači, neparno. A ispravno je, braćo moja draga, da su oba dva ova ikameta validna i za oba ova ikameta imaju validni argumenti. Zato, ko se busa u prsa i želi da praktikuje sunnet, onda neka praktikuje ove stvari oba dvije. Znači, ponekad da prouči jednu vrstu, a ponekad da prouči drugu vrstu. Također, od stvari koje možemo spomenuti i propisa koji su vezani za ezan i ikamet jeste da velik broj ljudi smatra da je ezan i ikamet povezan sa namazom vezom ispravnost na ispravnost. Šta znači to? To znači ako je ezan ili ikamet neispravan ili ima u sebi grešaka, neki ljudi smatraju da je i namaz obavljen nakon tog ezana neispravan. A zasigurno to je neispravno, jer ezan nije vezan za namaz ispravnošću i neispravnošću. Pa čak do te mjere kada bi čovjek klanjao namaz bez ezana i bez ikameta, njegov namaz je ispravan, s tim da je griješan što je ostavio ezan ili ikamet shodno ono mišljenju koje preferira kada je u pitanju propis ezana i ikaneta, da li je to sunnet ili je farz kifaje, farz ajn, a već to vi znate dobro. Također, od stvari koje možemo spomenuti kada su u pitanju greške namaza, jeste i to stvar koja je zasigurno svakim danom sve prostranjenija i raširenija kod muslimana, a to je da dosta muslimana obavlja namaz u uskoj odjeći. Namaz u uskoj odjeći je ispravan, pa makar oslikavao stidna mjesta, ali je pokuđeno. Braćo moja draga, mora da imamo jedno pravilo kada je u pitanju naš odlazak na namaz. Normalno, istog pravila se mogu, da kažemo, izuzeti neki izuzeci, ali osnova je, brate moj dragi, da ideš, da staješ pred uzvišenog gospodara. Kako god bi te bilo stid da odeš pred direktora neke firme utegnut i nekom kratkom šorcu i nešto šareno, tako treba da te bude stid da staneš pred uzvišenog gospodara. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja deni adene hudu zinetekum inde kulli mescid. O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hoćete molitvu da obavite. Zato ima islamskih učenjaka koji kada govori o pokrivanju stidnih mjesta u namazu, ne želi da koriste ovaj termin pokrivanje stidnih mjesta, već kažu uljepšavanje za namaz. I to je bliže ovom kuranskom načinu izražavanja. Tako da rezimiramo, namaz u uskoj odjeći je ispravan, ali je pokuđen. Također, stvar koja zasigurno je prisutna kod velikog broja muslimana, a naročito u ljetnom periodu, da velik broj ljudi klanja u prozirnoj odjeći. Treba da znamo da odjeća, ako bi bila prozirna na mjestima od koljena do pupka, namaz u takvoj odjeći je neispravan. A granica providnosti, pošto dosta puta ljudi pitaju gdje je ta granica providnosti, granica je tu da se vidi boja kože ili da se oslikava obim ili granice dijelova tijela. Ako se vidi kroz neku odjeću boja kože ili se vidi obim tijela, u tom slučaju u toj odjeći nije dozvoljeno klanjati. Također jedna stvar koja je opet malo više zastupljena u ljetnom periodu jeste otkrivanje stidnih mjesta. A naročito, ovdje vraću moja draga, obratite pažnju, naročito u ljetnom periodu kod ljudi koji nose kraće majice, ne nose ispod njih neke potkošulje, kada odlaze na ruku i kada odlaze na seždu, tim ljudima se u dosta slučajeva otkrivaju leđa, donji dio leđa i nažalost dosta puta jedan velik dio stražnice. Braćo moja draga, to je stvar koja ako se desi čovjeku biva razlogom da je njegov namaz neisprav, kao što je to potvrdio jedan veliki učenjak današnjice, šejh Džibrin i neki drugi šejhovi današnjici. Također od grešaka na koje možemo ukazati, a vezane su za obavljanje namaza, jeste da čovjek klanja u odjeći na kojoj ima slika. Treba da znamo da su svi učenjaci, kada kažemo svi, velika većina islamskih učenjaka je složna da je pokuđeno da čovjek klanja u odjeći na kojoj ima slika. S tim da imamo dvije pravne škole, hanefijsku pravnu školu i hanbelijsku pravnu školu, koji u osnovi zabranjivaju nošenje takve odjeće izvan namaza, oni se razilaze da li je namaz obavljen u odjeći na kojoj imaju slike, koje imaju dušu, živa bića, da li je namaz u takvoj odjeći ispravan. I oni kažu na kraju da je namaz ispravan u takvoj odjeći, ali je čovjek griješan zbog nošenja takve odjeće u džamiji i obavljanju namaza u takvoj odjeći. S tim da možemo ovdje spomenuti nekoliko savjeta vezani za odjeću izvan namaza. Znači da tri pravne škole, od kojih su hanefijska, šafijska i hanbelijska, smatraju zabranjenim nošenje odjeće na kojoj imaju likovi koje imaju dušu. Znači ove tri pravne škole smatraju zabranjenim da čovjek nosi odjeću na kojoj imaju likovi koji imaju dušu. A ovo govorimo izvan namaza. A četiri pravne škole dozvoljavaju da čovjek nosi odjeću izvan namaza na kojoj imaju neke druge slike, ali znači te slike znači nisu živog karaktera ili kako već hoćete drugčiji. Također treba spomenuti da velik broj islamskih učenjaka smatra klanjanje na serđadi na koju imaju slike bez razlike da li te slike bile, znači da li imaju dušu ili nemaju dušu, velik broj islamskih učenjaka smatra to pokuđenim. U hadisu kojeg je zabilježio Buharija i Muslim, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike ustao i klanjao u odjeći s prugama. Pogledajte, braćo moja, da odjeća s prugama. Nakon što je završio namaz, pogledao je u te pruge i kazao: otiđite sa ovom odjećom kod Ebu Džehma i donesite mi odjeću bez pruga, jer me je ova odjeća odvraćala od namaza. Znači samo odjeća s prugama, a ne sa nekim slikama, kao što danas vidimo čovjek dođe u džamiju i stani ispred tebe u usaf, a na leđima neki veliki indijanski poglavica, znači kolika su njegova leđa. I šta će taj čovjek cijelo vrijeme, će on gledat neke kaubojske filmove u toku namaza, ovaj, sigurno to kada bi čovjek samo, znači, racionalno pogledao, shvatio bi da to ne ide. Također od grešaka koje možemo spomenuti ovom prilikom jeste određivanje jednog mjesta za namaz. Mi ćemo naći velik broj ljudi koji su, alhamdulillah, redovni u džamiji, ali da ima svoje mjesto u džamiji. I tog čovjeka, ako ga tražiš, traži ga na to mjesto. Ako nije na to mjesto, taj čovjek danas nije došao u džamiju. Znači, ljudi odrede sebi jedno mjesto gdje će klanjati i ne želi da klanja na drugom mjestu. Tako ako bi našao nekoga da je, da kažemo, prepekao ga tu, znači, sigurno se ne osjeća lagodno. A poslušajmo što je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao u hadisu kojeg bilježi, prenosi od njega Abdurrahman ibn Šibl. Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme je zabranio da čovjek odabere jedno mjesto u mesjidu kao što to radi deva. Misli se kao što radi deva kada odlazi u mjesto gdje deva leži, znači deve imaju tako običaj, kada odlazi u svoje torove, svaka deva ima svoje mjesto. Ovaj hadis je vjerodostojan kao što je to potvrdio šejh Albani. Više je, braćo moja draga, razloga zašto je šerijat zabranio da čovjek klanja non stop na jednom mjestu. Mi ćemo spomenuti samo neke od njih. Pa tako, prva stvar, to vodi rijau, da se čovjek pokaziva pred drugim ljudima. Kao ono, kad god dođeš, on je uvijek na istom mjestu. On toliko rano uvijek dolazi da uvijek može da klanja na istom mjestu. Također, drugi, znači, da kažemo, prekršaj u tome jeste da čovjek počne da obavlja taj ibadet rutinski. Jednostavno, on se samo lagodno osjeća ako klanja na tom mjestu. Ako bi se slučajno desilo da je neko zauzeo to njegovo mjesto, on cijelo vrijeme namaza, samo puše i konta kako će sljedeći put klanjati na tom istom mjestu. Također, čovjek time ostavlja priliku da klanja na više mjesta, a ta mjesta, kao što je vama poznato, će, ako Bog da, na sudnjem danu čovjeku svjedočiti. Također, ovom prilikom možemo spomenuti neki od propisa sutri, iako, kao što znate, mi smo detaljno govorili u našim prijedhodnim predavanjima o propisima sutri, ali ovom prilikom ćemo samo spomenuti neke stvari koje su bitne ili neke stvari koje nismo spomenuli. Pa tako možemo spomenuti da je sutra imama sutra džematlija, što znači kada ljudi klanjaju u džematu, dozvoljeno je da čovjek prolazi između safova, normalno ko za to ima potrebu. Također, ako se sjećate, rezimirali smo da je čovjeku zabranjeno, haram, da prolazi između klanjača i njegove sutre, ili ako čovjek nije uzeo sutru, da je zabranjeno da čovjek prođe ispred čovjeka u udaljenosti od 3 podlaktice. Ali ovdje želimo spomenuti jednu stvar koju nismo prije spominjali, a to je da imaju predaje od ashaba da prolazak nečiji ispred klanjača umanjuje nagradu dotičnog klanjača. Pa čak u nekim predajama stoji da to umanjiva pola nagrade od nagrade tog namaza. Te predaje su nam došle od Abdullaha ibn Mes'uda i od Omara radijallahu ta'ala anhu. Poznati islamski učenjak Hafiz ibn Hajar, kada komentariše ove predaje, kaže: Ove dvije predaje, iako su govor ashaba, imaju statut hadisa, jer ovakve stvari ne govore se po svome nahođenju. Sjećate se kada smo govorili prije da ashab, kada kaže nešto je od sunneta, ta njegova izreka ima statut, kao da je rekao, rekao je Božji poslanik, znači kao da je to ovaj govor Božjih poslanika. Također, ako ashab kaže nešto opisujući džennet, opisujući džehennem, te predaje imaju statut govora Božjih poslanika, jer ashabi su daleko od toga da govori o nečemu, o gajbu, o džennetu, o džehennemu, bez onoga da su čuli to od Božjih poslanika sallallahu alaihi wasallam. Također ovdje ne može ashab po svome nahođenju kazati ako prođe neko ispred klanjača, bit će mu umanjeno pola nagrade. Takve stvari oni mora da su čuli od Božjih poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zato Hafiz ibn Hajar kaže ove njihove izreke imaju statut hadisa. Normalno, sjećate se da smo iz ovog prolaženja izuzeli tri stvari, punoljetnu ženu, crnog psa i magarca. Prolazak takvih stvari između čovjeka i njegove sutre biva razlogom kvarenja namaza, po ispravnije mišljenju islamskih učenjaka. Također ovdje možemo spomenuti jednu stvar, a to je da je kod nas zastupljeno da ljudi kada nenamjerno prođu ispred nekoga, vrati se. Po meni, ja nisam to čitao nigdje u knjigama, ali to je samo dodatni belaj. Ako si već prošao nenamjerno, moli Boga da ti oprosti. Ali sada ti se namjerno vraćaš kao navodno želiš nešto da popraviš, ne vidim da je to ovaj način za popravljanje. Također od stvari koje možemo spomenuti ovom prilikom jeste dolazak u džamiju ljudi koji jedu crveni ili bijeli luk ili nešto što ima neugodan miris i smeta klanjačima. U vjerodostojnom hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim od Džabira radijallahu ta'ala anhu, Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao, ko jede crveni ili bijeli luk, neka nam se ne približava i neka se ne približava našim džamijama, neka sjedi u kući. U jednoj drugoj predaji ovog hadisa stoji, zaista melecima smeta ono što smeta insanu. Analogno ovom, braću moja draga, sve stvari koje imaju ružan miris, neugodan miris, uzimaju isti propis. Pa najlakši primjer nam je spomenuti konzumiranje duhana. Ali nažalost, pošto u nas većina džematlija puši, tako oni ne osjete da to smrdi. Ali oni ljudi koji ne puše, osjete zaista kad stanete kod nekog ko konzumira to malo više po 2-3 kutije na dan, onda zaista čovjek ne zna šta je klanju. Također treba spomenuti da od koristi ovog hadisa jeste da nije zabranjeno jesti crveni i bijeli luk, ali je zabranjeno onom čovjeku koji to već jede da dođe u džamiju. Ali to nikako ne znači da je zabranjeno jesti crveni i bijeli luk. Također treba spomenuti drugu stvar, da nije dozvoljeno čovjeku da namjerno jede crveni i bijeli luk kako bi to bio izgovor za njegovo ostavljanje namaza u džematu. Znači čovjek napravi se pametan i kaže svaki put prije namaza jednu glavicu luka pojede, sigurno to ištetilo inako toliko da jede luk, ali s druge strane znači šerijatski nije dozvoljeno da čovjek jede da jede luk kako bi to bio razlog njegovog osustvovanja iz džemata. Također ovaj hadis se ne može uzeti kao argumenat, kao što neki nažalost uzimaju, da je namaz u džematu sunneti, da nije obaveza, jer mnogi drugi hadisi potvrđuju obaveznost namaza, a oni koji žele malo više da čuju, neka poslušaju naše predavanje mjesto namaza u džematu i uvjeren sam da će im se srce smiriti. Također, od stvari koje možemo spomenuti, a vezane su za greške u namazu, jedna stvar koja je možda malo više zastupljena u arapskom svijetu, ali nema smjetnje da musliman poznaje te propise, kako ako ga Allah subhanu wa ta'ala sutra počasti da ode u taj arapski svijet, da zna kako da se ponaša. Pa tako naći ćemo velik broj ljudi da zauzimaju i rezervišu mjesta u džaniji, da li stavljanjem stolice, da li stavljanjem neke odjeće, tespiha, knjige ili na bilo koji drugi način ljudi zauzimaju i rezervišu mjesta u džaniji, a naročito kada je u pitanju džuma. Tako ljudi nakon sabaha odmah ostavi svoju odjeću tu i on dolazi zadnji u džamiju i polako u prvi saf. Ova stvar je zasigurno zabranjena u islamu. Rekao je imam El Muzir, ko pretekne nekog u dolasku na neko mjesto, on je preći tog mjesta sve dok je na tom mjestu. Također šehul islam ibn Taymija rahimahullahu ta'ala kaže kada govori o ovom pitanju, to je stvar koja je zabranjena po jednoglasnom stavu muslimana, ne ulemi, po jednoglasnom stavu ulemi. I čak on kaže to se smatra uzurpiranjem tog mjesta. A pogotovo hanbelijski mezheb je znači kategoričan kada je u pitanju da čovjek obavlja namaz na mjestu koje je oteto. Oni su jedina pravna škola koji kažu ako čovjek klanja u kući koju je ukrao ili uzurpirao na nedozvoljen način, njegov namaz je neispravan. Tri pravne škole kažu da je namaz ispravan sa grijehom, ali oni su tu najžešći. Zato vidimo koliko je to opasno da čovjek ako zauzme na takav način mjesto po jednom dijelu ulemije, njegov namaz je neispravan. Također od stvari koje možemo spomenuti ovom prilikom jeste kupoprodaja u džamiji. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio kupovinu i prodaju u više hadisa. Pa tako u hadisu koji je zabilježio imam et-Tirmizi od Ebu Hurejre, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: kad vidite nekog da prodaje ili kupuje u džamiji, recite: ne dao ti Allah prođu u toj trgovini. Znači da dovimo protiv te osobe. Također pod ovu grešku može se svrstati i širenje i dijeljenje u džamijama papira sa trgovačkim ponudama ili nekim drugim uslugama. Također zbog hadisa kojeg je rekao Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ko čuje čovjeka koji traži izgubljenu stvar u džamiji, neka kaže: ne našao je, džamije nisu sagrađene za to. Također od stvari koje možemo spomenuti, a zasigurno su proširene kod velikog broja klanjača, jeste ubjeđenje velikog broja ljudi da je zabranjeno ili u najmanju ruku pokuđeno da čovjek okrene svoje noge u pravcu kible prilikom boravka u mesdžidu. Mi smo u prošli petak imali priliku da jedan naš brat je imao priliku da bude upozoren od strane džematlija da ne treba da pruža noge u pravcu kibli. Pa da vidimo šta su islamski učenjaci kazali o tome. Prvo, treba da se vratimo na ono naše pravilo: ako želimo da kažemo za neku stvar da je pokuđena ili da je haram, moramo zato imati validan argumenat u šerijatu. Normalna stvar, to ne postoji. Također, ovo pitanje je postavljeno stalnoj komisiji za fetve. Pitanje da li je dozvoljeno da čovjek pruži noge u pravcu kibli, pa su odgovorili: nema smetnji da čovjek pruži noge u pravcu kibli bez razlike da li bio u džamiji ili na nekom drugom mjestu. Znači, nema smetnji. Tako da to što je prošireno kod velikog broja naših klanjača, zaista je to sigurno dobro namjerno, ali ova naša vjera se gleda kroz argumente. Također jedna stvar koja je zapostavljena kod sigurno velikog broja muslimana, a to je da smatraju pokuđenim razgovaranje u džamiji. Mnogo je, braćo moja draga, argumenata koji ukazuju na to da je dozvoljeno razgovarati u džamiji, ali normalno sa lijepim ahlakom i na ispravan islamski način. A što se tiče hadisa koji govori o zabrani toga, hadisi su slabi. Pa na primjer hadis u kojem se kaže da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: govor u mesdžidu jede i uništava dobra djela kao što vatra uništava drva, ovaj hadis je daif i bez ikakve osnovi. Također hadis: doći će vrijeme da će ljudi sjediti u džamijama, u halikama, njihova briga je dunjaluk, nemojte sjediti s takvim ljudima, zaista Allah nema potrebe za njima, ovaj hadis je također slab. Također od grešaka koje su zasigurno kod nas naveliko zastupljene jeste izbjegavanje i ostavljanje obavljanja namaza za čovjekom koji nema kapu. Zasigurno, braćo moja draga, da je svakodnevna praksa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme bila da je nosio nešto na glavi, da kažemo da je prekrivao svoju glavu nečim osim u vremenu kada je obavljao hadž. Tada, pošto je od propisa i hrama da čovjeku nije dozvoljeno da stavlja nešto na glavu, Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme u tom periodu ne bi imao ništa na glavi. Ali ovdje se postavlja pitanje, da li praksa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme je na toliko visokom nivou da čovjek treba da izbjegava namaz i smatra ga neispravnim ili pokuđenim? Zbog toga odgovor ćemo naći nakon što spomenimo neke stvari, kako velik broj ljudi ima pogrešne vage kada ocenjuju ta neka djela. Pa ćemo vidjeti velik broj ljudi da im ne smeta kod njihovih vođa i imama to što su obrijani. A poznato je, braćo moja draga, da posle četiri mezheba brijanje brade je haram. A znači nenošenje kape nikad niko nije kazao, znači, da je to haram. Ali nekim ljudima smeta nenošenje kape, ali ne smeta brijanje brade. Velikom broju muslimana ne smeta što imam puši, a pušenje je zasigurno haram. To im ne smeta, ali im smeta nenošenje kape. Zaisto su to neispravni parametri. Stalna komisija u Saudijskoj Arabiji upitana sljedeće pitanje o propisu klanjanja za čovjekom koji ima otkrivenu glavu, pa su odgovorili: nije obaveza muškarcu pokriti glavu u namazu niti izvan njega. Dozvoljeno je klanjati za čovjekom koji nema kape, jer glava nije stidni dio tijela kod ljudi. Završeno. Kom je treba pojašnjenje, mi se javi posle predavanja. Ovo bi trebalo biti jasno. Dobro. Također od stvari koje su za proširene kod velikog broja klanjača. Mi ovdje kada govorimo, u većini slučajeva govorimo o klanjačima, jer zašto govoriti nasihat klanjačima ljudima koji ne klanjaju? Zato mi se obraćamo klanjačima. Jeste izgovaranja nijeta na glas. Mi smo o ovom pitanju malo više govorili u prošlom našem predavanju, kada smo govorili o izgovaranju nijeta prilikom učenja, prilikom uzimanja abdesta, tako da nema potrebe da mnogo govorimo o tome. Dovoljno je da kažemo da u praksi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme nema niti sahih niti daif hadisa koji ukazuju na to da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme izgovarao nijet na glas. Također u hadisu koji je zabilježio imam Buharija od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, poznati hadis, kada je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio čovjeka koji brzo klanja, pa je ga pozvao sebi pa mu kaže: kada htjedniš da klanjaš, upotpuni svoj abdest, zatim se okreni prema kibli, zatim donesi početni tekbir, zatim prouči ono što ti je lahko od Kur'ana. Vidimo ovdje Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vremenu kada je trebao da pojasni tom čovjeku koji ne zna kako se obavlja namaz, nimo je kazao da treba da uči nijet riječima. Također hadis koji je zabilježio imam Muslim od Aiše radijallahu ta'ala anha, Božji poslanik bi započinjao namaz sa početnim tekbirom, sa tekbirom. Tako da je ovo dovoljno onim ljudima koji traže istinu da shvate da učenje nijeta, znači riječima, nema nikakve osnove u islamu. Nakon toga, braćo moja draga, spomenut ćemo jednu stvar koja je itekako bitna, a njeno praktikovanje je itekako opasno i nažalost proširena je u velikom broju muslimanskih masa, kako stariji, tako i mlađi, a to je nemicanje jezika prilikom učenja Kur'ana, prilikom donošenja početnog tekbira i prilikom učenja zikrova. Da bi pojasnili malo ovo pitanje i njegovu opasnost, kazat ćemo vam jedno drugo pitanje u šerijatu, a to je da većina islamskih učenjaka ne dozvoljava čovjeku koji je u stanju džunupluka da uči Kur'an bez dodirivanja mushafa. Ali kažu da je tom čovjeku dozvoljeno da uči Kur'an u sebi bez micanja jezika. Šta to znači? To znači da učenje Kur'ana bez micanja jezika u srcu ili u sebi nema statut učenja Kur'ana. Tako da ako čovjek kada klanja sam, samo digne ruke i cijelo vrijeme šuti i uči sve u sebi bez micanja jezika, njegov namaz je neispravan. Najminimalniji što čovjek treba jeste da čuje sam sebe. Ovo po mišljenju tri pravne škole Znači da čuje minimalno sam sebe, a po malikijskoj pravnoj školi dovoljno je da čovjek miče jezik i to će biti dovoljno. Ali u svakom slučaju svi su složni da čovjek treba da miče jezikom prilikom učenja Kur'ana. Koliko puta ćemo vidjeti čovjeka klanja sunnete i zatvorio usta i razmišlja. Razmišlja i onda odlazi na ruku i tako cijeli namaz. Braću moja draga, takvo ponašanje vodi do toga da je njegov namaz neispravan. Ovo je spomenuo i potvrdio jedan veliki islamski učenjak u današnjem vremenu koji se zove Bekr Ebu Zeid u svojoj poznatoj knjizi Tashihud Dua. Također od stvari koje možemo spomenuti ovom prilikom, koje su zastupljene nažalost, a one su neispravne ili greška, jeste razgledanje u namazu. Tako da ćete naći velik broj ljudi da su popustili kada je u pitanju ova stvar. Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme ovu stvar je nazvao šeitanovom krađom, kao što je došlo u hadisu koji je zabilježio imam Buharija od Aiše radijallahu ta'ala anha. Pitala sam Božijeg poslanika o okretanju u namazu, pa je kazao, to je šeitanova krađa kojom krade od čovjekovog namaza. Ova stvar, znači zakretanja glave u namazu, u osnovi je znači pokuđena, ali ako postoji za to potreba, onda je to dozvoljeno. Ali, braćo moja draga, šta je ovdje potreba? Nije potreba da ti vidiš ko do tebe klanja, niti je potreba da vidiš diže li ruke ili ne diže, niti je potreba da vidiš da li miče prstom ili ne miče. To nisu potrebe. Već je potreba ako znači možda bojiš se da ima dijete, da će možda dirnuti šporet ili nešto slično tome, u tom slučaju čovjeku dozvoljeno da zakrine glavu. Ali znači ne, kao što smo naveli, da čovjek razgrije da po džami gdje ko stoji, ko prolazi, ko dolazi, koje auto je prošlo kroz prozor i tako, to te stvari ne potpadaju pod potrebu. Također od stvari koje možemo spomenuti, a nažalost i one su zastupljene, a opasne, jeste podizanje pogleda prema nebu. Također to je stvar koju je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam spomenuo u više hadisa, pa tako u hadisu koji je zabilježio ima Muslim, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao, ili će prestati klanjači da podižu pogled u nebo u namazu, ili će im pogledi, ili im se pogledi neće vratiti. Znači da mogu ostati tako ukočeni. Ovo, braćo moja draga, ukazuje da je ova stvar zabranjena, haram, a ne pokuđena kao što kažu neki islamski učenjaci. Jer imate jedno pravilo, kada dođe za neko djelo, činjenje nekog djela, kazna kojom se prijeti na dunjalku ili ahiretu, to djelo se smatra haramom. Također ovom prilikom možemo spomenuti da je sunnet da čovjek kada klanja gleda u mjesto seđdi, osim u jednom slučaju, a to je kada je na tešehudu, tada čovjek treba da gleda u kaži prst, kao što je to sve došlo u vjerodostojnim predajama. Također, od stvari koje možemo spomenuti, a ona je, ova stvar, zastupljena kod zasigurno velikog broja klanjača, a to je klanjanje zatvorenih očiju. Treba da znamo, braću moja draga, da praksa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam nam ukazuje na to da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao otvorenih očiju. Na to nam ukazuju hadisi da je on odgovarao na nazvani selam. Znači vidio je te ljude da mu nazivaju selam. Također da je vidio džennet i džehennem. Da je vidio šeitana. Da je vidio orcu koja je htjela da prođe ispred njega pa ju to nije dozvolio. Svi ti hadisi ukazuju na to da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame klanjao otvorenih očiju. Neki islamski učenjaci smatraju pokuđenim obavljanje namaza zatvorenih očiju, a neki kažu da je to suprotno sunnetu. Ali, znači šta god da uzmemo, treba da kažemo ovo se odnosi ako čovjek nema potrebu za zatvaranjem očiju. Ako čovjek ima potrebu da zatvori oči, kao šta? Naprimjer, ako ispred njega ima neko, kao što smo rekli, sa velikom poglavicom, ili ako ispred čovjeka možda prolazi auta, ili ljudi, ili nešto što će odvlačiti njegovu pažnju, tada ćemo kazati da je tom čovjeku dozvoljeno da zatvori oči, ili ćemo mu čak kazati da je to pohvalno, jer se to poklapa sa ciljevima šerijata, a zasigurno od ciljeva šerijata i to da čovjek obavi namaz onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala tražio od njega, znači skrušeno, i da razmišlja o onome što uči. Sljedeća stvar, i inšala otprilike privodimo ovo naše druženje kraju, jeste izgovaranje početnog tekbira kod onih ljudi koji su zakasnili u namaz. Tako ćemo naći ljude koji su okasnili u namaz, pa zateknu imama na ruku'u, pa požure da stignu imama, pa onda izgovore tu riječ Allahu Ekber, znači u stojećem stavu, i ne završe riječ u stojećem stavu, već pola te riječi izgovore, a oni su već počeli da čine ruku. Ovo je zasigurno neispravno. I čovjek, koliko god da žuri, obavezan je da stani, da izgovori početni tekbir stojeći, nakon toga da ode na ruku, ako stigne imama, stigao i jest, ako ne stigne, znači naklanjaće ono što je propustio, ali nije dozvoljeno da izgovara tekbir na ovakav način kao što smo spomenuli, a na to nam je sugerisao Šejh Ibn Baz u više svojih fetava. Također, jedna stvar koja je zasigurno zastupljena kod velikog broja klanjača, a to je nesustezanje odzijevanja prilikom namaza. Ovdje imamo, da kažemo, dva stepena. Prvi stepen je da se čovjek ne sustegne u namazu, ali poznavajući kulturu, on stavi ruku na usta. Ali ćemo naći nemal broj muslimana da hem što se nije strpio, čak ne stavi ruku na usta, pa tako čovjek na jednom kraju džamije čuje, na drugom kraju džamije neko ko medo iz zimskog sla, rasteže se, au, au, tako, da ne oponašamo ovdje te zvukove. Znači, braćo moja draga, u sunnetu Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme je došlo da čovjek treba da se sustegne maksimalno kada je u pitanju zijevanje. Pa tako u hadisu koji je zabilježio ima Muslim od Ebu Sa'ida el-Hudrija, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada se nekome zijeva u namazu, neka se strpi i suzdrži koliko može, jer zaista šeitan ulazi. Također u drugoj predaji Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, kada neko od vas zijeva, neka uhvati rukom usta, zaista šeitan ulazi. Također ovom prilikom možemo spomenuti to što nas je neki dan jedan brat pitao, pa nismo bili sigurni za to, ali nema smjetnje da to sada spomenimo, da nije sunnet da čovjek prilikom zijevanja uči e'uzu i bismillu, znači da se tom prilikom utječi Allahu subhanahu wa ta'ala od šeitana. Jer Božji poslanik, kao što ste vidjeli, preporučio nam je da pokušamo da se suzdržimo. Ako ne možemo, onda nam je preporučio da uhvatimo rukom usta. Ali nije nam preporučio da učimo e'uzu i bismilu u ovoj situaciji. Također, ovako pitanje postavljeno stalnoj komisiji, pa su odgovorili, ne znamo dokaz koji ukazuje na propisanost učenja e'uze prilikom zijevanja u namazu i izvan namaza. I na kraju da završimo ovo naše druženje sa jednom greškom koja je vezana za početak namaza, to jest donošenje početnog tekbira, i od sljedećeg našeg predavanja počinjemo govoriti o greškama konkretno u namazu, a to je izgovaranje riječi Allahu Ekber. Sunnet je i ispravno da čovjek ovu riječ izgovori brzo i bez otezanja, Allahu Ekber, bez otezanja i odugovlačenja. Tako jedan veliki šejh, učenjak, jedan od velikih učenika šejh Albanija, šejh Mešhur, kaže da čovjek ako doda na početku riječi Allah dužinu i kaže Allahu, ili na početku riječi Ekber pa kaže Ekber, da su to riječi kufra. Normalno ovdje, ako čovjek to radi namjerno, jer ovdje znači čovjek dodaje upitnu česticu, e Allahu Ekber, da li je Allah najveći, tako da su to stvari itekako opasne. Također nije ispravno da čovjek kaže Ekber, da doda dužinu nakon harfa ba, to je također neispravno. I na kraju možemo spomenuti stav jednog hanefijskog učenjaka poznato kao Ibn Abidin u svojoj knjizi Hašijetu ibn el-Abidin, on kaže da dodavanje dužina pri izgovoru riječi Allahu Ekber može biti na sljedeći način. Ovaj govor je znači sažet govor od onoga što je on kazao, pa kaže dužina u izgovaranju riječi Allah može biti na početku, u sredini i na kraju. Sve su ove varijante neispravne. A prilikom izgovaranja riječi Ekber može biti dodata dužina na početku i na sredini. Sve su ove varijante neispravne. Neke od ovih varijanti on kaže da su kufr, a neke kaže da su razlogom da namaz bude neispravan, a neke su pokuđene. Tako u svakom slučaju ispravno je da čovjek brzo i kratko izgovori ovu riječ Allahu Ekber. Na kraju molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji poznaju propise njegove vjere i od onih ljudi koji će raditi po tim propisima, i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله
www.l-ikhlas.com
من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جل الغدير ودفاق الشلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله.